Bir doğar jıldar aldığı ege. Levi'nin oğulları Gerson, Kohat, Bolgaş, Merari. Kohat'ın oğulları Amram, İshar, Hebron, Bolgaş, Uziyil. Amram'nın ajı tölü Aaron, Moisey, Bolgaş, Mariam. Aaron'nın oğulları Nadav, Aviud, Eleazar, Bolgaş, İfamar. Eleazar Finneyes'ti törin. Finneyes Avishuy'nu törin. Avishuy Bukiy'ni törin. Bukiy Uzi'ni törin. Uzi Zerahiya'nı törin. Zerahiya Merayot'tu törin. Merayot Amariya'nı törin. Amariya Ahitov'tu törin. Ahitov Sadok'tu törin. Sadok Ahimas'tı törin. Ahimas Azariya'nı törin. Azariya Yohanan'nı törin. Yohanan Azariya'nı törin. Azariya derge Solomon'un Yerusalim'ge Tuluqa'nı ürgezinge Burğanın baralgıçısı bolıp durgan kişi ol. A Azariya Amariya'nı törin. Amariya Ahitov'tu törin. Ahitov Sadok'tu törin. Sadok Şalum'nı törin. Şalum Hilkiya'nı törin. Hilkiya Azariya'nı törin. Azariya Seraya'nı törin. Seraya Yosidek'ti törin. Değirgi cayakçı İudeye bile Yerusalim çurtluğarını Nabuchodonosor'un kolu bile özgür köçürüp durda Yosidek baza tutturuğa bargan. Levi'nin oğulları Gerson, Kohat, Bolgaş, Merari. Gerson'un oğulları Livni, Bolgaş, Şimei. Kohat'ın oğulları Amram, İshar, Hebron, Bolgaş, Uziyil. Merari'nin oğulları Mahli bile Muşi. Öbelerinin ayı bile Levi'den uktalgan törel bölükler bodur. Gerson'dan 10 oğu Livni. Livni'nin oğu Yahat. Yahat'ın oğu Zima. Zima'nın oğu Yah. Yah'tın oğu İdo. İdo'nun oğu Zerah. Zerah'tın oğu Yafray. Kohat'tın üre salgalı Aminadav. O'n oğu Korah. Korah'tın oğu Asir. Asir'nin oğu Elkana. Elkana'nın oğu Aviasaf. Aviasaf'tın oğu Asir. Asir'nin oğu Tahat. Tahat'tın oğu Uriyil. Uriyil'din oğu Uziya. Uziya'nın oğu Saul. Elkana'nın üre salgalı Amesai bile Ahimot. Ahimot'tın oğu Elkana. Elkana'nın oğu Sofay. Sofay'nın oğu Nahat. Nahat'tın oğu Eliav. Eliav'tın oğu Yeraham. Yeraham'nın oğu Elkana. Samuil'din oğulları Dun oğu İoil. İduğar oğu Abiya. Merari'nin üre salgalı Mahli. On oğu Livni. Livni'nin oğu Şimei. Şimei'nin oğu Uza. Uza'nın oğu Şima. Şima'nın oğu Hagiya. Hagiya'nın oğu Asaya. Ытықтық аптараны дергі жаяқчының үргезінге апарып қанының соңында Давидтің аңа ыражылар тарғалары қылып қан ұлызының аттары бодыр. Соломонның Иерусалимге дергі жаяқчының үргезін тұтып қарынға жедір. Олар ұжыражылға майқынының мұрнынға ұрлап баран болып тұрғанар. Олар тоқтатқан дүрім езуға арпоттарының күлергезін күйседіп көлген. Oğulları bile qadı orta baran bolıp durgan ulus bodur. Kohat'tın üre salgalından ıracı Eman. O'n adı ögbeleri bodur. Yoil Samuil. Elkana, Yeraham, Eliil, Toah. Suf, Elkana, Mahat, Amesai. Elkana, Yoil, Azariya, Safoniya. Tahat, Asir, Eviasaf, Korah. İshar, Kohat, Levi, İzrail. Emma'nın on talazınca on töreli Asaf duru alğaş ırlap joran. Asaf'tın ada öbezi bodur. Berekiya, Şima. Михаил ва Сея Малхия, Эфни Зерах Адая, Эфан Зимма Шимей, Яхат Гирсон Леви. Ауларның хатумалары Мерарінің үре салғалының төлелектізі Эфан Солағай таласынға тұрған. Эфанның ады үгвезі бодыр. Киши Авди Малух. Хашавия Амасия Хилкия. Амти Бани Шемер. Махли Муши Мерари Леви. Оларының өзге хатыңмалары болыр левиттерге бұрғанның өргей пажыңында янзы бүрі әжілдар оны ажып тұрған. Аарон болғаш оң үре салғалы ажа қытықты албан күлерге қылып, бүрін нөрттедір өргіл педігежі, база айтызар өргіл педігежінге өргілдер салып, Израиль жоны хай бачытындан арыңрап, бұрғанның жалжазы Моисейнің айтқаны біле баран болып тұрғанар. Аронның үре салғалы бодыр. Оң оғы Элеазар, Элеазарның оғы Финеес, Финеестің оғы Авишуй. Авишуйның оғы Буки, Букиның оғы Узи, Узиның оғы Зерахия. Зерахияның оғы Мерайот, Мерайоттың оғы Амария, Амарияның оғы Ахитуф. Ахитуфтың оғы Садок, Садоктың оғы Ахимас. Левиттердің хуағдық дәвіскерлерге чұрттан жерлері бодыр. Баштайғы төлгі таштары қоқаттың төрел бөлінің арасында Аронның үре салғалынға түшкен жөдір. Оларға Иуданың жерінде Хеврон хорайны болғаш, оң чоқ қавызында одар бәжерлік жерлеріні берген. А хорайны толғандыр тұрар шөлдеріні болғаш суырларыны Ефонинің оғы Халефке берген. Аронның салғалдарынға таразында хорғадал хорайларыны, Хебронны, Ливнаны болғаш оң одар белжерлік жерлерін, Яттирны, Эштемоаны болғаш оң одар белжерлік жерлерін, Хилен біле Тавирны, оларының одар белжерлік жерлері біле қады, Ашан біле Бетшемешті, оларының одар белжерлік жерлері біле қады берген. А Бениаминның айманың жерінден Аронның салғалдары Геваны, Алеметті, Анатотты, оларының одар белжерлік жерлері біле қады алғанар. Оларының төрел бөліктер айы біле алған хорайларының ниетті саны 13. Қоқаттың артқан салғалдары Манасияның айманың жартығының жерінден төлге таштар оқташ 10 хорайны алған. Гирсонның салғалдары төрел бөлік айы біле Исахарның, Асирның, Нефалимның, База Васанға жұрттан Манасияның аймақтарының жерлерінден 13 хорайны алғандар. Мерарінің салғалдары төрел бөлік айы біле Рувимнің, Гадтың, Завулонның аймақтарының жерлерінден 12 хорай алған. Израильшілер левиттерге ұнжалдыр хорайларын болғаш одар белжерлік жерлерін бергенлер. Төлге даштар оқташ, олар левиттерге Иуданың, Симеонның, База, Бениаминның аймақтарындан хорайларыны адап шілеш бергенлер. Қоқаттың салғалдарының жамдық төрел бөліктерінге Ефремнің айма хорайлар берген. Таразында хорғадал хорайлар берген. Ефрем дағларында Сихемні, Кезерні, Йокмеямні, Бет-Оронні, Аялонні, База, Ғат-Римонні, одар белжерлік жерлері біле қады. Қоқаттың артқан салғалдары Анер біле Білеам хорайларыны, одар белжерлік жерлері біле Манасияның айманың жартығындан алғанар. Гирсонның салғалдарынға Манасияның айманың жарттығы Васанда қоланы база Аштаротты оларының одар белжерлік жерлері біле қады бергенлер. Иссахарның аймандан гирсонжылар Кедесті, Табратты, Рамотты база Анемні одар белжерлік жерлері біле қады алғанлар. Асирның аймандан Машалды, Авдонны, Хукокты база Эрехопты одар белжерлік жерлері біле қады алғанар. Нефалимнин аймандан Галилеяда кедести хамону база криаттаимни одар белжирлик жерлери биле кады алганар. Арткан левиттер Мераринин салгандары Заволонун аймандан Римону база Фаборну оларнын одар белжирлик жерлери биле кады алганар. Рувимнин аймандан Ерихондан чөөн талазында Иорданын ол жарында Иатсаны, эн курал ховуда Бетцерни, Кедемотту база Мефаатты одар белжирлик жерлери биле кады алганар. Гаттын аймандан Галаатта Рамотту, Манахаимнин Исебонну база Иазерни одар белжирлик жерлери биле кады алганар.